Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзіне. Затягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Як прайшло тэрміновае галасаванне на парламенцкіх выбарах паводле назіральнікаў? Лукашэнка наведаў Аўстрыю з афіцыйным візытам. Беларусь хоча перагледзець дамову з Расіяй аб ахове мяжы. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Першая навіна ў праграме «Петарда». Звернемся ў ёй да тэмы датэрміновага галасавання на парламенцкіх выбарах. Амаль кожны пяты выбарца 19,5% прагаласавалі на парламенцкіх выбарах датэрмінова. Гэта афіцыйная статыстыка па выніках 3 дзён на сайце Цэнтр Выбаркама. Гэта болей, чым было на парламенцкіх выбарах 2016-га. Між тым, незалежныя назіральнікі неаднаразова зазначалі, што датэрміновае галасаванне стварае магчымасці для фальсіфікацыяў і злоўжыванняў. У прыватнасці, грозінскіх студэнтаў на датэрміновае галасаванне заганялі пагрозамі размеркаваць у Астравец да беларускай АЭС. Пра гэта піша праваабарончы сайт «Вясна» са словаў назіральніка з участку нумар 12 Гродзенскай цэнтральнай выбарчай акругі. Сам участак знаходзіцца ў інтэрнаце Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага каледжу. Між тым назіральнікі з Брэста паведамілі, што на участку нумар 37 на відэа знялі дзяўчыну з пачкам бюлетэня ў руках. Яна выйшла з кабінкі для галасавання і ішла да урны, але яе спыніў назіральнік. Дзяўчыну не затрымлівалі, супрацоўніца камісіі параіла ёй сысці, што яна і зрабіла. Каментуючы гэтую навіну, старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына заявіла, што назіральніка трэба пазбавіць акрэдытацыі. Так і адбылося. Рашэнне па пазбаўленні яго акрэдытацыі 15 лістапада прыняла тая самая участковая камісія нумар 37. Таксама ў сераду лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч выклікаў міліцыю на ўчастак у Мінску і прапанаваў надзець кайданкі фальсіфікатарам. Гэта толькі некаторыя навіны пра датэрміновае галасаванне, якія сталі вядомыя дзякуючы назіральнікам. Асноўны дзень галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў 17 лістапада. Актуальная інфармацыя аднаўляецца на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая навіна ў праграме «Петарда». На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка 11 і 12 лістапада быў з афіцыйным візытам у Аўстрыі. Падчас гэтага знаходжання Лукашэнка выказаўся і на тэму смяротнага пакарання. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропі, ў якой яно працягвае існаваць, нягледзячы на заклікі еўрапейскіх структур і праваабарончых арганізацый. Журналісты пацікавіліся ў Лукашэнкі, ці магчыма адмена смяротнага пакарання. Цытую: «Толькі рэферэндум можа яго адмяніць, мы ў гэтым кірунку рухаемся», – заявіў Лукашэнка. Ды падкрэсліў, што Еўрасаюз ад Беларусі ўжо патрабуе адмены смяротнага пакарання, і афіцыйны Менск не можа да гэтага ставіцца абыякава. Але апытанні, сцвярджае Лукашэнка, паказваюць, што бальшыня беларусаў па-ранейшаму не падтрымліваюць адмены смяротнага пакарання ў нашай краіне. Таксама стала вядома, што Аўстрыя і Беларусь падпісалі дэкларацыю аб развіцці сеткі 5G. Аўстрыйцы гатовыя інвеставаць у гэта. Між тым, вяртаючыся да заявы Лукашэнкі ў Вільні, на гэтым тыдні з'явілася іншая навіна, звязаная з тэмай смяротных прысудаў у Беларусі. Вярхоўны суд не адмяніў смяротнага пакарання, вынесенага Віктару Паўлаву, які быў асуджаны за жорсткае забойства 2 чалавек. Пра гэта паведаміла прэс-сакратарка Верхоўнага суда Юлія Ляскова. У сваёй апеляцыі Паўлаў звяртаў увагу на яўку з павіннай і актыўнае супрацоўніцтва са следствам. Суд не ўзяў пад увагу довады Паўлава і ягоных адвакатаў ды пацвердзіў смяротны прысуд. Вырак ужо набыў законную моц.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь хоча перагледзець дамову з Расіяй аб сумеснай ахове мяжы саюзнай дзяржавы. Пра гэта 14 лістапада паведаміў дзяржсакратар Савета бяспекі нашай краіны Станіслаў Зась. Ён быў з дакладам на гэтую тэму ў Лукашэнкі. Менавіта Лукашэнка на сустрэчы заявіў пра існаванне праблемы ў перасоўванні замежнікаў праз беларуска-расейскую мяжу.
Очереди, которые, по вашей информации, у меня информировали, достигают до 10 километров под Смоленском.
А то и более.
То есть грузовики, следующие через Беларусь в Россию, выстраиваются для досмотра. И не только пограничного досмотра. И таможенного, и фитосанитарного, и прочего, прочего, прочего. Как так? Общая граница, договорились. Под Брестом эту машину вывернули наизнанку. Знаем, куда идет, что везет, передали Российской Федерации информацию. Так? Они останавливают эти автомобили опять по Смоленскому, Псковому, Брянскому, к примеру, на внутренней нашей границе и начинают обратно выворачивать эти автомобили. Это ненормально.
Заявил Лукашенко. Нагадаю, что домова была подписана в 1995-м. По словах Станислава Заща, она частково стратила свою актуальность и потребует обновления. Он лічит, что ситуация на агульных межах потребует больше узгодненных деяний ведомства в Беларуси и России.
Ситуация, которая сейчас складывается на наших общих границах, она требует более согласованных действий обоих ведомств заинтересованных, да и обоих стран, и Республики Беларусь, и Российской Федерации. Мы к этому готовы и предлагаем это сделать нашим партнерам из Российской Федерации. В общем-то, такая задача президентом и поставлена сейчас совместно с Российской Федерацией организовать работу по актуализации этого договора.
При гэтым дзяржсакратар Савета Бяспекі падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца выходзіць з дамовы аб ахове мяжы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутатка Ганна Канапацкая правяла на гэтым тыдні сустрэчу з кіраўніком урада Сергеем Румасам. Яны абмеркавалі прапановы дэпутаткі ў галіне эканомікі і сацыяльнай сферы, а таксама пагаварылі пра далейшую супрацу. Як паведамляла Еўрарадыё, падчас нулявога чытання бюджэту ў палаце прадстаўнікоў Румас прапанаваў дэпутатцы працу ва ўрадзе і прызначыў сустрэчу. У каментары парталу «Тутбай» Канапацкая распавяла, што яны размаўлялі з прэм'ерам 2 гадзіны, але гаворка аб працы дэпутаткі ва ўрадзе цяпер не ішла. Цытую. «Прэм'ер-міністр не можа прапанаваць мне пасаду, гэта не ў ягонай кампетэнцыі, таму аб працаўладкаванні мы не казалі. Але мы дамовіліся аб далейшым супрацоўніцтве па напрацоўках, які ў мяне ёсць у пытаннях эканомікі, інвестыцыйнай прывабнасці краіны, законе аб прыватызацыі, у пытаннях сацыялкі, пенсійнай рэформы, рэформе адукацыі, у праграмах палітыкі, інтэграцыі з Расіяй», падзялілася падрабязнасцямі Ганна Канапацкая. У якасці каго яна будзе надалей супрацоўнічаць з урадам, яна не сказала. Як паведамлялася раней, у 2018 годзе Канапацкая стала студэнткай акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Гэтая ВНУ лічыцца кузняй кіраўнічых кадраў Беларусі. Для Канапацкай гэта будзе другая вышэйшая адукацыя пасля юрфака БДУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі метрапалітэн стварыў пастаянную камісію па пытаннях размяшчэння рэкламы. І гэтая камісія не дазволіла рэкламнаму агенцтву «Медыя Альянс» размясціць рэкламу з гістарычным гербам «Пагоня». Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце мінскага метрапалітэна, які апублікаваў у фейсбуку кіраўнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус. А вось іншую рэкламу ад «Сымбальбай» кіраўніцтва метро дазволіла. Сёння ў метро на станцыі Кастрычніцкая з'явіўся наш новы рэкламны банер з Кастусём Каліноўскім і паролем паўстанцаў. «Каго любіш? Люблю Беларусь, то ўзаемна», піша спадар Белавус. Гэтая навіна – добрая нагода, каб нагадаць, што 22 лістапада у Вільні адбудзецца перапахаванне Кастуся Каліноўскага ды іншых паўстанцаў 1863-1864. На хвалях Еўрарадыё вас чакае наўпроставая інфармацыя з літоўскай сталіцы. На гэтым тыднёвая праграма «Петарда» завершаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».